Piştî ku di navbera fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk HES de General Mazlûm Abdî û Serokê Demkî yê Sûriye Ahmed El Şara peyman pêk hat, serdana rayedarên Tirkiyê, Wezîrê Derve Hakan Fidan, Wezîrê Bergiriyê Yaşar Güler, Serokê MİT İbrahim Kalın serdana Şamê kirin û bi Ahmed El Şara hevdîtin pêkanîn. Serdana Şanda Tirkiyê ji aliyên pisporên diplomatîk ve wek serdanaka awarte te teşîrove kirin. Sporê Rojnata Navîn Profesör Doktor Bilal Sambul ji dengê Amerîkayê re ragihand ku sedema serdana bürokrasiya ewlekariya bilind ya Tirkiye dizaynkirina siyaseta Sûriyeyê.
Üst düzey güvenlik bürokrasisinin Suriye'ye fidanın...
Ew dibêje, çûyîna bürokrasiya bilind ya Fidan, Güler û Kalın wisa dixuye ku Tirkiye dixwaze li ser Rêveberiya Sûriya nû bandora xwe diyar bike. Pêkane ku li vê derê hin talimat hatine dayin û stratejî hatine diyar kirin. Dîsa mimkun e ku di îmzakirina makezagona demkî ya Sûriyeda bandora Tirkiye bûye. Tirkiye naxwaze ku statuyeka îdarî an jî xweserî ji Kurdan re were dayin. Bi ya min serdana wan di nav van tixûbanda pêkhatiye û Tirkiye dixwaze ku herêmê kontrol bike. Dawiya kaftinê. Piştî serdana şanda Tirkiye ya Şamî, Wezîrê Derve Hakan Fidan peymana ku di navbera Mazlûm Abdî û Ahmed El Şara da pêk hat nirxand. Fidan dibêje, pêdiviya Rêveberiya Sûriya nû dest bi dawîkirina dagirkirina YPG û korsaniya wî bike. Ji bo Rêveberiya nû pêşniyara me ew e ku mafên Kurdan yên li Sûriyê werin dayîn. Ev ji bo serokkomarê me û ji bo Tirkiye pir girîng e. Dawiya gotina wî. Pisporê Têkiliyê Navnetewî Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu ji dengê Amerîkayê re ragihand ku Tirkiye li peymanê erînî temaşe dike.
Bu çözüm süreci Türkiye ile baştan Suriye ile devam eden süreç.
Avdu Beje, peyvajıya çareseriye bandor li ser Şamî û Mazlûm Abdîkir. Helvesta Enkere li ser ve peymanê erîniye. Li serdana per ya Fidan Güler û Kalın hassasiyeta Tirkiye jî diyar dike. Li erişin İsrail'e jî bandor li ser pevajiye ve dede. Da ana da babet bi tevayi zelanline jiberivi jî Tirkiye geşedanan jinez vadı şopine. Davya kaftini. Serokomare Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî ev peyman bi avayeki erini nişanda. Erdoğan da dezanin ku heke peyman be kemasi vere bikaranin de gelle Suriye kazanç bike. Oposuna Türkiye CHP zede dengi xwe divi wari da diyar nekeji le dijî ve peymanî dernakeve. Le hefserokê giştiye Dem Partiye Tuncer Bakıran jî ragan ku peymana ku pekat bi daxwazên reberê PKK Abdullah Öcalan ra digunce. Spore tekli navnetoyi doçent doktor Ekrem Önen jî ji dengi Amerika'ya ra geçadanin davi şirovekir u ragan ku le Suriye he kurdan tiştek bedest nexistiye.
Qanaat takmi de ewe jokhe vana yani qasya de wak u peye de ji jibo kurda tuştek tustati yak bere jine de khostin u ay nuha ji eşkere bu tustati ji kurdal ne khostin hatta tüm maf ji kurdal ne khostin mafi hemolati ji kurdal khostin ew mafi hemolati ji bere suri he bu rasti yani ew 300,000 kurdin ne hemolati bu esad ew kribun hemolati edi kurdin suri bere evi şarri ku mafi hemolati cemuan he bun hemolati bun duçun raya khoddan duçun wak ve vergiya khoddan an hazin hatuştaki اتفاق شکی ور ری قناعتک مو ور یعنی پک کن نه هزا که هوموجن جبوید او تشتاک دبه بشه عراقی بشه ایرانی بشه سوری هر کی هنگ پیوانن اوانا جن اکوکی هم ترکیه هن وقتی که ترکیه ناکوکی هم حال دبن درجه بردن مثلا حال دکن دبی کرد خو کنسانتری تکلیه نابینا روسیا امریکا و چینه بکن نه که خو کنسانتری تکلیه نابینا عراق ایران سوری ترکیه بکن هگه دوی چرچه دی مینن کرد نکارن راستی آکن حال دنیه دبی گوهرت نیه دبن کاره بن جخور جه هکی ببین جخور تستکی بدست بخن
ایوب دمیر دنگ امریکا استانبول.